Šodien Berlīnē Ukrainas prezidents tiksies ar Vācijas kancleri Angelu Merkel un Francijas prezidentu François Hollande. Tomēr Krievijas prezidents Putins nav uzaicināts. Šo četru valstu līderi, tā dēvētais Normandijas četrnieks, pēdējo reizi tikās februārī. Tiesa viņu starpā regulāri notiek telefona sarunas. Februārī Minskā tika parakstīta Minskas vienošanās par pamieru un politisko noregulējumu Ukrainas austrumos, un tās iniciatori bija Merkele un Hollande. Tomēr pēdējās nedēļās pienāk ziņas par kauju sāsināšanos. Eksperti vērtē, ka tas, ka šodien sarunās Berlīnē nepiedalīsies Putins, izceļ attiecību pasliktināšanos uz Austrum-Ukrainas situācijas eskalācijas fona. Vācija tikmēr neizslēdz, ka Putins varētu piedalīties nākotnes sarunās.